Ja, Herre Jesus, du vet det er like ukjent i dag som på Nikodemus' tid. Å bli født på ny. Det vi ikke kan se med våre legemlige øyne, det aktes ikke stort på. Men Herre, nå ber meg at du, Hellige Ånd, må gjøre den gjerning iblant oss i vår liv, og at det liv som skapes ved evangeliet i vårt hjerte må få lov å vokse og få muligheter til det. Og vi ser frem til den dagen da vi fullkommen skal stå hjemme i ditt fullkomne rik, Jesus. Må du komme iblant oss slik som du ville nå med din ånd. Amen. Ja, det er jo egentlig to emner dette her vel. Dette med fødselen og voksteren. Det er jo i grunn av det. Men vi skal se hvordan dette kunne bli sagt. Jeg har noen manuskript her, men det hjelper meg så lite mange ganger, for jeg skal ikke bare lese opp dette. Så vi er så hjelpesløse når vi skal fram for det. Gud må ta tak i oss og røre ved våre hjerter. I Johannes evangelium, 3. kapittel, der er det ordet som vi tenker på når vi tenker på den nye fødselen. Og vi skal lese to vers der. I Johannes evangelium, det 3. kapittelet, vers 6 og 7. Og du kjenner bakgrunnen, det er Nikodemus som kommer til Jesus om natta og taler anerkjennende om Jesus. Om ikke bruker ordet, smigrer. Han vil gjerne ha hjelp av Jesus på sett og vis. Han hadde kanskje hørt døperen Johannes' forkyndelse. Fått et stikk i hjertet. I alle fall så kommer han. Om vi kunne lest alt, men vi leser de to versene. Jesus sier til han, det er vers 6. Det som er født av kjøtet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Så skal vi lese et ord om voksteren i 2. Korinterbrevet 10. kapittel. Vi kunne lest mange ord om det. Men liksom til en innledning som vi leser med 2. Korinterbrev, 10. kapittel. Vi leser i vers 14 og 15. 2. Korinter 10, litt av vers 14 og 15. For også til dere nådde vi fram med Kristi evangelium. Vi roser oss ikke over all måte av andres arbeid, men vi har det håp at deres tro skal vokse, slik at vi skal bli enda mye større blant dere, etter det som er tilmålt oss. Og det er spesielt dette som var tanken å streke unna, at deres tro skal vokse. Der er ingen kvinne som føder barn uten videre. Om en kvinne mobiliserer alle sine krefter, føder ikke barn. Når Maria fikk vite at hun skulle bli mor til Jesus, så spurte hun, så sa hun, hvordan kan dette gå til da jeg ikke vet av mann? Da fikk hun høre at barnet som skulle fødes skulle unnfanges ved den hellige ånd. Det skulle være Guds barn. Ingen blir en kristen uten å bli født på ny. Og ingen blir født på ny uten videre. Om du mobiliserer alle dine krefter, du blir ikke født på ny. Du gjør ikke det. Nå lever vi i en tid hvor vi er veldig svak på dette området med den nye fødsel i forkynnelsen. Fordi man tenker jo ofte det at når man er døpt, så er man født på ny, så skal man ikke snakke om det. Jeg ble nærmest arrestert nede i Danmark i en organisasjon som kom en predikant til meg og sa, du spurte om vi var født på ny, sa han. Litt helt sånn, litt biskt. Ja, jeg gjorde det, sa jeg. Ja, vi er da døpt alle sammen, sa han. Jo, sa jeg tror nå, det at Gud vil gjenføde i dåpen.
Og det skal vi bekjenne etter Guds ord og vår bekjennelse. Skal vi gjøre. Men når det livet forsvinner, så må du jo fødes på ny. Ved Guds ord. Nei, sa han. Gjenfødelsen skjer i dåpen. Jeg kommer ikke i morgen, sa han. Nei, sa han. Men nå kom han dagen etterpå. Han gjorde det. Og var mot skyldning for så vidt. Men jeg kunne ikke ta tilbake det jeg sa. Vi tror og vi lærer, som også gamle Pontoppidan har lært oss, at det er gjenfødelse i dåpen. Men den som kommer vekk fra Guds nåde, han må fødes på ny ved Guds ord. Og vi har ikke tid til å gå så mye inn på dette, men vi kunne stille det spørsmålet. Hva er det som gjør dåpen til et nådemiddel? Det er ikke vannet. Det er ikke noe tryllemidler i vannet. Men det er Guds ord og løfte. Hva er det som gjør nattverden til et nådemiddel? Det er jo alminnelig brød og vin. Det er Guds ord og løfter. Så ordet er hovednådemiddelet. Det må vi være klar over. Å bli født på ny. Nei, det legges ikke mye vekt på. Mange, spesielt prester, taler om dåpen som en magisk handling. Og man forkynner om dåpen uten å forkynne Kristus. Det gjøres mange ganger, det gjøres veldig ofte. Det er ikke Luthers det. Er det ikke? For Luther var veldig nøye på det, hva han forkynte. Han forkynte om den trøst vi hadde i dåpen, men han revde ikke løs ifra nåden i Kristus. Det finnes ikke spesiell dåpsnåte utenved nåden i Kristus. Det er Kristi nåde som rekkes deg i dåpen, og gjennom evangeliet, så du kan bli født på ny. Det er nok veldig uklarhet om dette i dag, blant annet fordi at man er opptatt av det vi kan se med våre øyne. Når et menneske er positiv til Guds rike, når et menneske vil engasjere seg i Guds rike, så regner man med at de er Guds barn. Men det gjør ikke Bibelen. For i Bibelen er det en del personer som vi ser, som var aktive på sett og vis i forskjellige ting, men om trollmannen Simon, som også ble døpt, så heter det, ditt hjerte er ikke rett for Gud. Gud har en hensikt med ordets forkyndelse. Han har en hensikt med dåpen, å skape liv i deg, at du skal bli født på ny. Det er hovedhensikten. Eller et annet uttrykk for samme sak, få en levende tro. Vi talte om det en kveld her tidligere. Om du altså mobiliserer alle dine krefter, så er du ikke født på ny. Og jeg tror det er rett å si, mange har en anstrengt kristendom i anførselstegn som ikke er kristendom. De går rundt med en vond samvittighet fordi de ikke elsker Jesus. Og så vet de ikke hvordan de skal få sette pris på Jesus, for egentlig gjør de ikke det. Den som er født på ny er smeltet sammen med Jesus og kan ikke miste Jesus. Det er usvikelig kjennetegn. Jeg må vel ta det bildet om denne kvinna, som det mange har visst fortalt det her før. Gamle dager, kanskje. Om denne kvinna som fikk en julegave fra en gammel venninne. Så sier mannen, har du fått julegave fra henne? Du må da pakke opp seg, vi ser hva det er. Det var da overraskende. Ja, det var det, sa hun. Ja, og så pakker hun opp en ganske stor, tung blomstervase. Nei, var ikke den fin, sa mannen. Sett den på bordet, så jeg får se skikkelig. Den skal ikke på mitt bord, sa kona. Å, sa mannen, likte du den ikke? Den fargen har jeg aldri kunnet fordra, sa kona. Og blomstervasen havna på et mørkt kott oppe på loftet. Men den historien hadde ikke blitt noe særlig hvis det ikke skjedde mer. Gamle venninne, hun ringte, ser du. Telefonen, takk for sist. Å, er det deg, ja? Nei, takk for sist. Ja, det var hyggelig du ringte. Og takk for den fine julegaven, sa kona. Hun måtte jo gjøre som hun satte pris på den, vet du. Jeg kommer og besøker dere. Ja, nei, men det var da hyggelig. Og den som klatret opp den bratte trappa og hentet ned den tunge blomstervasen, det var kona, satte den på bordet med blomster i. For at venninna skulle tro at hun satte pris på den. Så hadde de sikkert en hyggelig stund, men når venninna gikk sin vei, så tok hun blomstervasen og klatret opp trappa og inn på det mørke kottet igjen. Og satte jo egentlig ikke pris på den. La oss nå si at denne venninna kom på besøk litt oftere heretter. Det ble litt strevsomt å springe opp og ned den trappa med den tunge blomstervasen hele tida. Unnskyld meg, men sånn kristendom har mange. De sliter og strever, de får ikke hvile. De er ikke løst. Og det verste av alt, de setter ikke pris på Jesus. Å, de vil så gjerne sette pris på han, men du kan da ikke sette pris på en du ikke har fått bruk for. Er det synd du vil skjule? Er det noe som stenger? Du vil gjerne fryde deg, du vil gjerne ha glede, og man kan bli med i lovsangskor og kjenne glede ved å stå der fremme og sprudle med både hender og føtter. Ja. Man kan da kjenne glede når man synger en stemningsfull sang, men det er ingen hjertets glede over Jesus, for du er ikke født. Og når du skal sitte på møte og få Guds ord, så er det blitt mer og mer nå for tiden den gamle prediken om synd og nåde. Vi kan ikke høre det. For det er ikke aktuelt lenger det. Vi må høre noe annet nå. La oss nå høre hva vi skal gjøre. Får vi bare høre om synd og nåde. Ja. Så sier man ikke høyt, vet du, er det noe å høre, men det er det man mener. For man setter ikke pris på Jesus. Men Jesus, han vet om slike mennesker. Han vet om de. Og der er et gammelt salmevers som lyder slik: La hjertet komme inn i bot og smelte hen i Jesu blod. Da blir Kristi milde sinn i sjelen deilig brentet inn. La hjertet komme inn i bot. Og nå vil jeg sitere resten av Fredrik Wisløf sitt vers. Jeg var fortapt, jeg så ingen vei, men så så jeg blodet. Ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da begynner du å sette pris på det de gamle talte om, at Jesus soningsblod er middelet. Og legge merke til, du kan ikke komme nærmere Gud enn når det står dette, at vi er kommet nær til ved Kristi blod. Ved Kristi blod. Der er et budskap som skaper den nye fødsel. Der er en sæd, nemlig ordet. Bibelen stadfester flere ganger at ordet er en sæd som virker enn den nye fødsel. Lovens ord virker ikke den nye fødsel. Den døder og dømmer din samvittighet. Men evangeliets ord virker den nye fødsel, evangeliets ord. Og nå vet jeg at evangeliets ord forkynnes både her og der, men det er ikke så mange som har bruk for det. Men Øyvind Andersen sier, den dag du opplever at du er et fortapt menneske, som må frelses for intet av bare nåde ved Jesu Kristi forsoningsblod. Og legg merke til hva han sier, da blir du fremmed for mange som bekjenner seg som kristne. Da begynner du å forstå hva det var disse mente, de som talte om blodet, dette med soningen. At han har kjøpt oss fri fra alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment og følt og opplevd. Men den som ikke er blitt rett vakt, han hadde intet behov for å bli frelst fra seg selv. Det er jo deg selv du holder på å forbedre ved Guds kraft hele tiden. Det er kristendommen din. Men den som går konkurs, da er det en frigjørende tanke at Jesus har kjøpt oss fri fra all elendighet som jeg kjenner her. Og så gjelder Jesus i stedet for meg. Jeg har et Guds forhold. Mitt Guds forhold, det er en person, det er Jesus. Han ble prøvd i alt i likhet med Gud, i likhet med oss, uten synd. Du ble prøvd og du falt, men han ble prøvd og han sto seier. Han seira. Gamle Sponborg fortalte om en kvinne i Oslo som ville ha reparert et gammelt møblemang. Hun ringte til den beste møbelsnekkeren hun visste om. Og han sa ja da, det skulle han gjøre. Men akkurat ved, sa gamle Sponborg, når denne møbelsnekkeren, denne mesteren, fikk se møblemanget, så sa han med en gang, dessverre frue, jeg kan ikke gjøre noe med det. Kan du ikke gjøre noe? Du lovte det. Ja, sa Sponborg, det nytter ikke hva jeg har lovt, sa møbelsnekkeren. Jeg kan ikke gjøre noe med dette møblemanget, for det er så markstukkent og morkent at hvis jeg skal fingle borti og ta på det, så faller det sammen, alt sammen, for det er jo råttent hele greia. Men jeg kan lage et nytt møblemang til deg, sa han. Hun holdt på sitt, men du vet, han kunne jo ikke det. Men han var mester. Loven er en mester, sier Bibelen. Men når loven kom med sine bud og sine krav, og skulle inn på deg og gjøre deg til et Guds barn, for det står jo fast, at den som holder loven blir frelst. Ja, ja, ja. Den som holder loven blir frelst. Når du da skal til å gjøre det loven sier, så ramler det sammen alt sammen, for du er råtten av synd. Det er saken. Derfor måtte Gud sende et nytt materiale til jord for å bygge himmelvei. Jesus, du er den himmelvei som til Gud Fader oss leier frelsa til å finne deg. En person, altså Jesus. Du har hørt om mannen som skulle bygge bru over elva. Han skulle ha en fin bru. Han holdt på lenge med den brua. Ikke så stor var elva, men den var da så lang brua at han måtte ha en mann til slutt til å bære brua. Men før han gjorde det, da han var ferdig med brua, så tenkte han, jeg skal ta et siste kontrollmål og hente målestokken og se om brua er nøyaktig slik som jeg har tenkt. Så tok han målestokken og målte, og så fikk han se at brua dessverre var alt for kort. Da hadde han laget brua og holdt mye arbeid på til ingen nytte. Hva skulle han gjøre nå? Han sto og så på denne fine brua. Det var da synd at ikke den kunne brukes. Det var da, nei, hva skal jeg gjøre? Til slutt så fikk han en idé. Han hentet øksa, og så kortet han av målstokken, og så målte han på nytt, og da passet brua. Ja, mange har et sånn kristenliv også. De ber Gud om kraft til å være en kristen, og ikke de får det helt til, så kutter de av målstokken og tenker, nei, nei, det er ikke så farlig, ikke så nøye. Gud har det ikke så nøye. Om ikke jeg er helt fullkommen, hvem er fullkommen? Du er fortapt, det er det du er. Du er fortapt. Men han måtte sende et nytt materiale, og så sa gamle Sponborg, det var en fin planke, det sa han. Det var ikke markstukken den. Han snakket om Jesus. Ja, nei, den var ikke markstukken. Der kunne loven prøve seg. Ja. Og han fikk ikke, og djevelen fikk prøve seg, og han fikk ikke lokke ut den eneste syndig tanke fra Jesus. Det alt var fullkommen fra først og til sist. Nå spør jeg først, vi har ikke tid å gå så, vi skulle gått mye lenger inn på dette her, men hva er det som virker den nye fødselen? Et spesielt budskap. Og det tar det tid før vi fatter. Det er ikke dine fortsetter til å bli et bedre menneske som gjør deg til en kristen, men det er et budskap. Det som gir deg syndenes forlatelse, det er et budskap. Enten du leser det, eller du hører det, det er et budskap. Cornelius satt, samlet med sine. Peter kom for å forkynne et budskap. Vi er samlet til høstmøte. Hvorfor det? Fordi dere skal høre et budskap. Hvilket budskap er det som føder på ny? Jo, sier Bibelen, det er evangeliet. Troen kommer med forkyndelsen av Kristi ord. Og så går vi til gamle Øyvind Andersen igjen. Hva er evangeliet? Og så svarer han, det er egentlig budskapet om et stort plassbytte, sier han. Merkelig. Plassbytte. Og så tar vi et bilde. Skal vi tenke oss at vi har et bord foran oss? I den ene enden av det bordet, der sitter du. Foran deg på bordet, der ligger hele livet ditt, ditt syndige liv ifra du ble født. Tankene dine, ordene dine, gjerningene dine. Og der sitter du og ser på din synd, og så vet du, himmelen er stengt for meg. Og du må ikke tro at himmelen åpnes ved du lover å leve annerledes i dag. Om du synder i en eneste syndig tanke en gang i ditt liv, så brøt du alle Guds bud, sier Bibelen. Fortapt. Der sitter du. I den andre enden av bordet sitter Jesus. Foran ham på bordet, der er hans liv, hans fullkomne liv, tanker, ord og gjerning, fra fødsel til hans himmelfart. Der sitter han for skyld på dere to, så skjer det noe. Så reiser Jesus seg, og så sier han til deg, reis deg du også, skal ikke vi to bytte plass? Så setter du deg der som Jesus satt, og så får du hans fullkomne liv. Så setter Jesus seg der hvor du satt, og så får han all din synd. Og når Gud skulle dømme deg for all din synd, alt det du hadde fortjent på grunn av din synd, til evig død, hvem satt der da? Jo, Jesus. Og når Jesus skjønte, nå kommer jeg til å bli dømt, så rømte han ikke vekk, for derfor kom han til jord. Og derfor han kom. Og der sitter Jesus, ansvarlig for all din synd i tanker, ord og gjerninger. Og så rammer dommen han på Golgata, så dør han. Hva med deg da? Når Gud skulle velsigne Jesus med den himmelens herlighet og fullkommenhet som han egentlig hadde fortjent, hvem satt der? Jo, der hadde han plassert deg. Å, dere fikk bytte plass. Og nå skal du være ren og rettferdig og himmelen verdig, for du eier hele hans fortjeneste. Det evangeliet. Dere bytte plass. Som jeg sa i forrige time, det var ikke nok for Gud å gløtte på himmelens dør og rope her ned på jord noen kjærlige ord. Han måtte sende sønnen hit, han måtte ta konkret dine synder på seg, og så måtte han dø. Han har gjort det. Du, da skjer det noe i ditt hjerte, du får se det. Takk at det var for meg, at Kristus på krossen hang, og så videre. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve med ham. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Så skjer det noe. Men så må jeg litt videre. En ungdom som fikk se dette ble lykkelig og glad. Han hadde blitt vakt, han gikk under syndens og lovens åk, og han var ikke glad hverken natt eller dag, men så fikk Gud åpne for han nådens dør og hjertets dør, så han fikk se det. All min synd tok Jesus med seg på Golgata kors. Han kjøpte meg fri for 2000 år siden. Så traff denne ungdommen et eldre misjonsmann etter det møtet. Så sier den eldre til han, nå hvordan synes du at du har det? Jeg har det herlig, sa han, tenk at jeg ikke blitt en kristen før nå, tenk at jeg har ikke sett det før nå, at all min synd er tilgitt for Jesus skyld, sa han. Ingen synd kan fordømme meg, Jesus tok det på seg. Og så var han så glad. Men så gikk det noen måneder, og så fikk denne misjonsmannen, han fulgte litt med han, han gikk på møtene, men så ble han ikke så ivrig å gå på møtene, og så traff han en på veien en dag. Og så gikk han bort til han, denne misjonsmannen, og så sa han, nå, hvordan går det med kristendommen din? Så kikket han ned i veien, og så kom det, det går dårlig. Går det dårlig? Ja, det går dårlig. Hva er det som er galt, sier den eldre. Jo, sa den unge, jeg har synda. Og jeg har ikke bare synda, men jeg kjenner i mitt hjerte at jeg har lyst til å synde til stadighet, sa han. Da tenkte han, jeg kan vel ikke være en sann kristen nå. Da siterte den eldre sangverset, her i mitt eget hjerte er bare synd og mein, men med det verk du gjorde er jeg fullkommen rein. Du hører. Hva var det han hadde opplevd av den unge? Han hadde opplevd det som står i Galaterbrevet, og vi kan gjerne slå det opp. I det 5. kapittelet, vers 17. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Den dag du ble født på ny, så ble det født et nytt liv i deg, en ny trang, og hvor du ville gjøre det Jesus ville. Du ville gjerne leve han til behag. Og det gamle, det bleikna. Men det gikk ikke så lang stund når rusen la seg etter dette herlige, tenker jeg, frelst, så kjente du at det var syndig lyst der inne ennå. Ja, sier Skriften, den syndige natur, den har du ennå. Den er ikke Guds lov lydig, og føyer Paulus til, kan heller ikke bli det. Så den syndige lyst hos deg kan faktisk ikke bli kristen. Det er noe i deg, du som er et sant Guds barn, som ikke kan kristnes, men som skal dø. Og sier Paulus, det gamle mennesket blir korsfestet med ham. Det er korsfestet med ham. For at syndelegeme, vi skal lese det i kapittel 6 i Romerbrevet, vi vet, sjette verset, sjette kapittelet, Romerbrevet, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Og nå er vi inne på voksteren. Jeg skulle vokse i Guds livet mitt. Jeg skal ikke være slaver under synden, men kjære Gud, du vet hvordan det står til. Dårlig med voksteren. Så kjenner du på kampen, vel med to naturer. Hvem er det som vinner? Det vi står ofte i kjødet, føler du på. Vanskelig dette. Og så skal vi tenke. Der er en seierssalme som synges i påska. Nesten så at det blir, ja, men det er sant. Nemlig den salma Jesus, det står i salma, Jesus vant og jeg har vunnet. Men der sitter vel noen her og tenker, jeg vinner ikke i denne kampen, jeg taper så ofte, at Jesus vant, det er greit det, men ikke jeg. Ikke jeg. Jeg har lyst til å spørre, er det en hemmelighet til seier i Guds livet? Jo, noen presenterer en opplevelse, gjerne kalt åndens dåp. Det er egentlig noe helt annet det, men de sier det. Får du bare oppleve det, så får du så seier i kristenlivet at det er ikke måte på. Og jeg har truffet slike folk, og de sier det rett ut at jeg kjenner ikke, jeg har ikke synd lenger, jeg har ikke lyst til synd lenger, det er borte hele greia, ingen plager jeg synda. Da blir jeg redd. For jeg vet at om den hellige ånd forfyller deg som han vil, så kjenner du synd med smerte. Med smerte. Gleden blir bare ett sted, ikke din seier, for den syns du ikke det er som den burde, men den blir i Kristi seier. Nå sa jeg en kveld at jeg er ikke så interessert i fotball, men når norske landslaget vinner i fotball, så sitter folk rundt om i hus og heim i hele Norge. Jeg har hørt brølene når du blir mål, må du tro, rundt omkring, langt ut på gata. Så sitter folk rundt om i hele Norges land, og så sier de, vi vant. Jo, de slettes ikke. De har ikke vært på banen engang. Ja. Og derfor så, i kristenlivet, så tenker du, det er jo min synd, ikke sant? Jeg må vinne seier over min synd, jeg får det ikke til. Å, hvor jeg vil, og du kjemper, og du strir. Og så sitter det noen her, jeg føler at jeg strir ikke engang, jeg er så likegyldig. Og sånn er tankene mine, lystene mine, misunnelse. Vi kunne nevne så mye, jeg vet ikke om vi skal nevne de gang. Ja vel, når det gjelder fotball, så sitter de rundt om og sier, vi vant. Men så var det jo landslaget som vant på Norges vegne, den gjelder jo. Det var Norge som vant, og jeg tilhører jo Norge, om jeg ikke er interessert i fotball. Du, når Jesus vant på Golgata, så vant han på dine vegne. Når Jesus vant over djevelen, så var det din seier. Når Jesus seier over døden, så var det din seier. Han avvæpnet maktene og stilte dem åpenlyst til skue. Han viste seg som seierherre over dem på korset. Han gjorde det. Hvorfor det? for å seire for sin egen del. Neida, neida, han kunne blitt i himmelen og eit seier fra evighet til evighet. Men det var ham svar til å tenke på at verden skulle undergå, og så kom han. Så ble han menneske. Hvorfor ble han menneske? Han visste at ditt menneskeliv ikke ble sånn at Gud kunne godta deg. Du måtte kastes i den evige pine. Det visste han. Men nå skal jeg leve et liv. Et legeme laget du for meg, står det i Hebreerbrevet. Han kom og ble et menneske med et sant menneskelig legeme. Og så gjorde han det som du ikke kunne, og det han gjorde, det er ditt. Vær så god. Ja, sier du, men nei, det var ikke sånn det var ment, sier Gud. Jesu fullbrakte frelsesverk, det var tenkt til deg akkurat i din situasjon. Vær så god, det er ditt. Ja, men vår Gud har hørt på mange menn. Og så kikker du på deg selv, og så sier du, jeg greier ikke å få det her til, jeg. Hva er det du taler om nå, Oddvar Dahl? Taler ikke du om rettferdiggjørelse nå? Jo, det kan godt være. Men her er kraften i Voksteren. Her er kraften i Voksteren. Loven sier nok, som Nordsletten sier, du lov, jeg har deg ikke her. For Jesus deg oppfylte, da han på korset her betalte deg jeg skyldte. Du vet hva som er rett. Du vet hva som er galt. Du vet hva du skal gjøre, hva du ikke skal gjøre. Du vet hvordan Voksteren skal skje. Du skulle ikke leve slik, men du skulle leve slik. Men Gud vil ikke ha lovtreller som springer rundt og gjør noen gode gjerninger, såkalt, og avholder seg fra såkalte onde gjerninger, for å fortjene noe, for du kan ikke fortjene det. Han vil gjøre deg glad ved en fullbrakt frelse. Så dette blir frukt i ditt liv. Frukt i ditt liv. Det må være liv i det først. Må du være født, og så kan livet vokse. Ikke omvendt. Du går ikke ut i hagen for å hente epler før det er et epletre der. Du går ikke ut i hagen for å hente epler hvis det ikke er liv i epletreet. Men er det liv i deg, så skjer det noe. Den levende tro avler alltid gode gjerninger. Frukt, troens frukt. Derfor bærer et godt tre gode frukt. Sånn taler Guds ord. Så var det dette, og jeg skal ikke holde på så mye lenger. Men vi lærer så sent at vi frelses ved budskap. Og vi lærer så sent at fornyelsen og Voksteren skjer ved budskap. Det er fire ting som er viktige i Voksteren. Det er ordet, det er bønnen, det er nattværen. Og det er det vi samler her, de hellige samfunn. Ordet, bønnen, nattverden. Veldig viktig dette. Disse fire tingene. Du forsømmer vel ikke ordet. De hellige samfunn. Nattverden. Bønnen. Så må jeg si noe nå mot slutning. Det var her i Trøndelag en plass, en del år siden. Jeg skulle låne bilen der jeg bodde, for jeg skulle på gamlehjem og holde andakt. Så sa han, jeg bodde hos deg, skal du bare ta bilen min og nøkkelen står i. Ja, det er greit, sa jeg. Tida kom, og jeg hadde litt liten tid. Faktisk, det snødde ut og var litt ufyselig vær, og jeg skulle kjøre. Og jeg hadde satt meg inn, startet motoren. Tror du ikke han som eide bilen skulle komme og absolutt skulle prate med meg? Og jeg tenkte, nå må jeg komme meg av sted, det er ikke tid til å prate. Men jeg kunne jo ikke bare rase av sted, for høflighet rullet jeg ned vinduet, og lot som jeg var interessert i det han sa. Jeg må bare innrømme det. Men det skulle straffe seg. Endelig var han ferdig, var bare det jeg så, at endelig var han ferdig, rullet opp vinduet og kjørte. For jeg er nok litt sånn, jeg skal av sted, som gamle folk, de skal være i god tid. Men når jeg hadde kommet halvveis på veien, så falt blikket mitt liksom ned på nåla til denne bensinmåleren, altså, så vidt hvor mye bensin der er i tanken. Og den sto på null. Da kvakk jeg. Han sto ikke bare på null, men han sto under null. Tenkte jeg, her er ikke bensin. Så nå stopper vel bilen øyeblikk, og jeg kommer meg andeles ikke på andakt på gamle hjem. Jeg får kjøre inn og kjørte inn i en sånn busslomme, skrudde av tenningen, og tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Jeg hadde faktisk fått et problem. Inntil det gikk opp for meg hva han hadde sagt, da nå ikke jeg gidder høre. Han hadde nemlig sagt, du, den nåla til bensinmåleren, den skal du ikke bry deg om, for den er ustank, men det er full tank. Men det hadde han sagt. Sånn er jeg. Fra det øyeblikket startet jeg og kjørte videre, frimodig, på grunn av noe jeg hadde hørt. Og ikke på grunn av det jeg så med mine egne øyne. Og nå vet jeg en ting om deg. Jeg vet at ditt blikk faller ofte på denne nåla i ditt liv. Og jeg vet at den står på null. Og jeg vet at mange taper mot det. Å, meg arme, elendige menneske. Kan Gud bruke meg? Jeg er så dårlig en kristen. Men du skulle bare visst at det er den hellige ånd som har innstilt den nåla på null. For hadde ikke den stått på null i din erkjennelse, hadde du bygd på sandgrunn. Du hadde bygd på noe i deg selv. Men der kommer et budskap, og du har hørt det. Lammet er verdig. Det Jesus gjorde, det er nok. Ja, men er det nok? Er det ikke litt for enkelt da? Hæ? Du, det er ikke enkelt når hjertet har søkt alle veier og ikke finner fred. Og du skjønner det at Jesus står foran deg og sier det. Se mine naglemerkede hender, jeg har tegnet deg der. Jeg er såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffen lå på meg for at du skulle ha fred. Over mine sår har du legedom. Ja, du tenk at det er nok. Og tenk om det kunne bli sånn for deg i ettermiddag. Tenk at jeg får lov å være Guds barn som jeg er, og så blir dette en kraft i ditt liv. Og her er grunnen til voksteren. Det er kraften i voksteren. Og nå kan du se på budene. Du skal ikke slå i hel, du skal ikke... Jeg tenkte å gå rundt og slå i hel, det var ikke det du hadde, men du vet at loven den ser på det indre. Du skal ikke begjære din neste, du skal ikke... Det er så mange ting. Du er ikke som du burde, men tenk at Jesus har tatt alt dette med seg, vekk. Han har fridd meg fra det. Så skal vi gjøre som det står i forklaringen, vi skal frykte den elske Gud. Men det har vi grunn til. Det er en frukt av lov og evangelium forkyndelse, vi skal frykte og elske Gud. Og så skal du lite på han. Men den ungdommen jeg snakket med, det er ikke så enkelt nå. Det er ikke så enkelt når man faller i synd og man er redd man blir en hykler. Hvis jeg bare skal trøste meg ved det Jesus har gjort, skal jo skje noe i mitt liv. Ja, men den voksteren, den blir vel kanskje for deg som denne nybakte faren. Han kikker ned på den lille gutten som lå i vogga, og dag for dag så var han litt bekymret og sa til mor, jeg synes han vokser sent, sa han. Det skal du ikke bekymre deg for, sa mor, fordi at han har sulten og får den næring, mat og akkurat hva han trenger, så du skal ikke bekymre deg, far. Men dagen gikk, og far sa det samme, jeg synes han vokser sent, sa han. Inntil han reiste vekk et par måneder, kom tilbake og sa, du verdens, han har vokst. Så sier mor, det har jeg ikke tenkt på så forferdelig mye i grunnen, men han har matlyst å få den mat og næring han trenger. Og her er det også. Det er ikke så enkelt for deg å si hvor mye du har vokst. Men de andre legger merke til det. Hele gjørelsen har med ditt liv med Jesus å gjøre, og det vises uttatt. Men nå skal du vite det at når du bærer frukt, når Gud virker i ditt liv, så er det ikke du som skal ha frukten, det er han. Når du går forbi et tre, bugnende med epler, så sier du, du verden for et fint tre, hvem eier det? Ja. Og når frukten er moden, så kommer eieren og høster inn eplene, og treet står der ribba igjen. Og derfor sørger nok Gud for at vi ofte er ribba på alt dette. Vi skal ikke spise frukten selv. Gud henter frukten, det er han som skal ha den. De neste skal bli hjulpen. Som en sa, Gud trenger ikke våre gode gjerninger. Han greier seg veldig godt selv. Men vår neste trenger de. Og det er sant. kunne da evangeliet være en drivkraft til det nye livet, til vokseren. Det gamle mennesket skal bli på korset, dø, dødes, drepes. Det nye livet skal få mye god næring og mat. Og så må vi huske på disse fire tingene. Dette som er så viktig for oss, nemlig de hellige samfunn, ordet, bønnen, nattverden. Herre Jesus, nå vil vi igjen anbefale oss i dine hender. Du vet, vi kunne vi sagt så mye mer om mange ting. Og vi sa kanskje ikke alt som vi burde ha sagt til Jesus, men vi ber deg at hjertene må fryde seg og glede seg. Tenk, Jesus vant, og jeg har vunnet. Den seier du vant, den er min. Og ser du en sjel her som er kommet her i ettermiddag, er fulle av nød og plager fordi ordet er kommet på avstand. Å Herre, la ordet trenge inn i denne stund. Hva gjør du om nå? La oss stå på null. Det er et budskap som frelser oss. Det er et budskap som bevarer oss. Hvor er vår synd? Hvor er vår skam? Hvor er vår synd? Og last når alt tilregnet ble Guds lam til korset, naglet fast. Amen. Han som ikke visst av synd til synd for oss ble gjort, våre synder regnet ble til hans skam og tårt, og i ham rettferdighet fra Gud fullkommen hel. Uforskyldt av nåde regnes oss til del. Se på Jesus, bare se på Jesus. Alt er gjort, Gud har gjort, alt som gjøres kan. Se på Jesus, bare se på Jesus. Ta din Gud på ordet, regne du som ham. Døde fra syndens makt og levende for Gud. Er vi nå, regnes nå på hans makt og bud. En for alle døde da igjen. Og i ham oppstod vi uten feil og men. Se på Jesus, bare se på Jesus. Alt er gjort, Gud har gjort, alt som gjøres kan. Se på Jesus, bare se på Jesus. Ta din Gud på ordet, regne du som han. Bygg da din frelse på vår Herres råd og makt. Aldri brister det han har gjort og sagt. Aldri svikter det som han har regnet ut. Regne du som Gud har regnet, stol på Gud. Se på Jesus, bare se på Jesus. Alt er gjort, Gud har gjort, alt som gjøres kan. Se på Jesus, bare se på Jesus. Ta din Gud på ordet, regne du som han.